Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 2 ýyllyk hara kesmeden soň Türkmenistan Türkiýe bilen iýdi giderli howa gatnawlaryny ýola goýýar bu barada Türkmenistanyň onlaýn neşirleri habar berdi. Türkmen raýatlary tarapyndan iň köp isleg bildirilýän uçar ugrunyň açylmagy, iki ýurdun arasynda wizasyz gatnamak mümkinçiligiň ýatyrylmagynyň ideýany gabat geldi. Türkmenistanyň ýarym resmi onlaýn neşirleriniň Türkmenistan awiakompaniýasyna talgylanyp sabedin habaryna görä, Aşgabatdan Stambula göni iýdi giderli uçar gatnawlary 5-nji oktýabrdan başlanar. Habarda onun adaty planlaşdyrylýan uçuşlar boljakdy görkezilýär. Uçarlar hepde 4 gezek duşenbe, çarşenbe, anna we ýekşenbe günlerinde gatnar. 3-nji oktýabrda Türkmen portal neşri uçar biletleriniň satuwynyň başlananlygyny habar berdi we biletleri Türkmenistan awiakompaniýasynyň Stambulyň halkara aeroportundaky kassasyndan satyn alyp boljakdygyny ma'lum etdi. Neşriň habaryna görä Türkiýe we Türkmenistan arasynda gatnaşjak uçurlarda ekonom toporuna degişli biletiniň bahasy 3-nji oktýabrda bir tarapa 403 dollara, biznes toporunda biletiniň bahasy bir tarapa 753 dollara barabar bolupdyr. Türkmen awiakompaniýasynyň biletlerini öz yurdundaki idaralarında satın almak mümkinçiliği varada xabar verilmedi. Türkmenistan halkara uçar gatnavlarını 2020 yılın fevral ayında toktadıp başlapdı. Halkara uğurlara iyidi giderli uçar gatnavları şu yılın may ayının ahirinde dikeldirip başlandı. Şu gün Türkmenistan aviakompaniyası Dubai, Gazan, Moskva, Frankfurt, Minsk şehirlerine iyidi giderli uçar gatnavlarını yolu koydu. 1. oktyabrda Minsk'ten yolu koyulan adatı reislerin birincisi Türkmenistan'a vardı. Azatlığın çeşmesine göre gelenler COVID-19 önce hükmanı Sinag'dan geçerler. Testin bahati 120 manat yolukçularda manat olmadık yağdayında olar daşar yurt pulunda yani 10 Amerikan dollarını töleyerler. Aeroportta pul çalışık nokoda yok şonun üçün yurda geliyen yolukçular dollar töleyerler. Bu Qarabağdardaki kursa xas yakın olup çıkıyar deyip Türkmenistan'daki çeşmemiz ediyar. Türkmenlerin en köp yaşayan yeri olan Türkiye iyidi giderli hova gatna ve uzak vaxtlap dikildilmendi. Türkiye kazanca daşar yurtları gidiyen Türkmen rayetleri üçün en meşhur uğra örülüpti. Bu etasan yurtların arasında viza sız gatnavın bolmağı bilen bağlıdı. 15 yıllap saklanan vizasız düzgün şülün sentyabr ayının ortalarında Türkmen hükümetinin kayışı önce Türkiye tarafından yatırıldı. Türkiye Türkmenistan'ın rayetleri için viza düzgününü girdi. Başka yurtlar bilen uçar gatnavlarının yatırılmağına sebep olan COVID-19 keselinin öz teritoriyasında bağırdığını şuçak açılını boyun almadık Türkmenistan'ın hakimiyetleri Türkiye adeti uçar gatnatmağını 2020 yılın Mart ayında tohtadıptı. Şunda 6 aylap yolukçı hova gatnavlarının dolu tohtadılmağı zirarlı. Adından 10 minlerce adam öylerine dolanmak mümkinçiliğinden mahrum bulupti. Şunda yurdun hakimiyetleri dine 2020 yılın Avgust ayında rayetlerini daşardan getirmek için yöriydi uçarlarını kuramalaştırıp başlaptı. Emma şol seyrek uçarlar bolan talavi kanaatlandırıp bilmedi.